šogad izdomājam, ka vajadzētu vokālo muziku. Vokālo muziku, un mums, kā zinām, šogad ir divas bižu latviešu dzīvnieku dzimšanas dienas. Tā doma, pasūtot jaunus skaņdarbus, bija tāda, ka tie varētu būt ar šo divu minēto Imants Ziedoņu un ar vāciešu tekstiem, lai komponisti paši izvēlas, bet būtu vēlams šie teksti. Un tā kā tur vēl bija arī tie instrumentālisti, apmēram zinām, tad bija iespējas izvēlēties, vai nu tas būtu balsī tikai ar klavierēm, bet balsī ar klavierēm un čelu un flautu. To visādi ir trīs muziķi un viena balss, viena skaista balss, Kinča. Taču šī mums ir ļoti pozitīva pieredze, kad vienmēr bijis tiešām publika ļoti daudz un ar lielu interesi. Es ceru, ka šī tradīcija turpināsies.